Piet Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Piet Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Piet Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Piet Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Eesti ajaloo otsustavatel hetkedel on Eesti noored end näidanud tõelist isamaalastena. Meenutagem kas või novembrit 1918, mil Tallinna koolipoisid läksid esimestena katma Narva rinnet, et tõkestada punaste sissetungi. Ma soovitaksin soojalt kõigile kuulajale lugeda Albert Kivikase raamatut Nimed marmor tahvlil. Kivikas on suutnud koolipoiste võitlust vabadussõjas väga naturaalselt kujutada. Just kooliõpilased olid need, kes pärast Eesti okupeerimist 1940. aastal julgesid protestida. Meenutagem lugu seoses Tallinnas reaalkooli õuel asuva vabadussõjas langenud kooliõpilaste ja õpetajate mälestussambaga. Lilledepaneku eest samba kohale kaotas ligi 200 kooliõpilast elu. Meie revolutsionääri Viktor Kingissepa NKVD-s tegutsev poeg Sergei lasi õpilased mõrvata. Pärast sõda saadeti Siberi vangilaagritesse klasside kaupa Eesti koolinoori. Noored lõid okkupantide vastaseid põrandaluseid gruppe ja abistasid metsavendi. Ka 50. ja 60. viibis morda poliitilistes koonduslaagrites arvukalt Eesti noori. Nendest võiks jutustada näiteks Enn Tarto, kes ise tollal laagris istus. 70. toimusid mitmed noorsorahutused Tartus ja 1973. aastal Pärnus. 1980. aasta noorsomeeleavalduste alguseks loetakse 22. septembrit Tallinnas toimus linna vabastamisele pühendatud miiting, kuhu oli aetud ka suur hulk noori. Peeti kõnesid, kus ülistati nõukogude võimu. Miitingu lõppedes siirdusid noored Maarjamäelt Dünamo staadionile, kus jalgpallimatsi järel pidi mängima populaarne ansambel Propeller. Ansamblil ei lastud esineda. Staadionilt liikus 400-500 liikmeline noorte grupp mööda Narva maanteed kesklinna poole. Noored karjusid loosungid nagu Brežnev pensionile, maha Kretskina ja muud. Enne Viru väravat ründasid noorte kolonni miilitsad. Arreteeriti umbes 120-140 noort, kellest enamus peagi vabastati. Umbes 70 noort jõudis siiski Toompeale, kus korrati loosungeid ja pilluti kividega Eesti NSV ministrite nõukogu hoonet. Toompealt liiguti kesklinna poole tagasi. Musumäel piirati noored miilitsa poolt sisse, paljusid peksti väga julmalt. Selleks korraks rahustati noored miilitsa nuutide abil maha, kuid see oli alles algus. 1. oktoobril kogunes umbes 2000 Tallinna Eesti keskkoolide ja tehnikumide noort kesklinna. Liiguti mööda lühikest ja pikka jalgapidi ja püüti pääseda Toompeale. Noortegrupid skandeerisid üle kogu kesklinna. Elagu Eesti vabariik, venelased välja, paremaid elutingimusi. Paljudel olid käes sinimustvalged vimplid üle rinna rahvusvärvides lindid. Palju miilitsaid erariides seltsimehi KGB-st oli noori taltsutamas, noorte vastu ässitati ka vene rahvusest merekoolikursante. 3. Oktoobril kogunesid Eesti noored Dünamo staadionile protestima. Nad peksti miilitsate erariides seltsimeste poolt laiali. Uus meeleavaldus toimus 7. Oktoobril. Rahutuste laine läks Eestit mööda laiali. Meeleavaldused või katsed neid korraldada toimusid mitmes Eesti linnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Haapsalus, Mõisakülas ja mujal. Mitmel pool lehvisid sinimustvalged lipud. Noorsorahutused tulid okupatsioonivõimule ootamatult. Ametlikus ajakirjanduses pühendati noorso meeleavaldustele lühike 48-sõnaline teadanne. Citeerin. Seoses Tallinnas viimasel ajal aset leidnud jämedate avaliku korra rikkumistega noorukite gruppide poolt, mis on kutsunud töötajates esile õigustatud nördimuse ja rohul olematuse, on ENSV prokuratuur algatanud kriminaalasja nende korrarikkumiste algatajate ja õhutajate vastu, samuti kuritegelike huligaanide vastu. Kõiki asjaolusid uuritakse hoolikalt, pärast mida süüdlased võetakse seadusega ettenähtud vastutusele. Tsitaadi lõpp. Praeguseni pole teada, kui paljusid noori rahutustest osavõttu pärast karistati. 11. Oktoobri Aktuaalses kaameras teatati kahe arreteeritu nimed, need olid Allan Sepp ja Boris Serdjuk. On teada, et rahutuste ajal vabastati kainestusmajad, kuhu paigutati osa arreteeritud noortest. Tondil asuvas sõjave osas olevat kinni hoitud 160 noort. Hiljem kuulsin juba Pataris viibides, et noori hoitud ka Tallinna KGB majas Pagari tänaval. Noorte rahutustega seotult on teada mitmed juhuseid, kus tõmmati maha punased okupatsioonirežiimi lippe ja hävitati neid. 7. jaanvaril 1981 toimus Tallinnas kohus Jaanis Surva, Raimo Alle ja Andres Meeriti üle. Nemad olid 7. novembril 1980 maha rebinud ja põletanud 3 punalippu. Noored said 2,5 kuni 3 aastat keemiat. 13. mail 1981 arutas Haapsalu rahvakohus Ivo Rosenplatti, Juri Raagma, Heiki Halmani, Kaido Einmanni, Aarne Lauri, Kalev Lauri, Alvar Timoneni, Kalevi Koppeli ja Alari Teesalu süüasja. Ka nende niinimetatud kuriteo hulka kuulus punalippude hävitamise episood. Haapsalus toimunud sündmustega olevat süüdimõistetud ka 3 koolitüdrukut, kelle nimed on mulle teadmata. Võimud kasutasid Eesti noorte talsutamiseks ka kriminaalse elemendi abi. On teada juhtumist, et noorte peksmiseks olid võimud autodel kohale toonud pöötud peadega retsidiviste. Peale retsidivistide miilitsa KGB merekoolikursantide kasutas okupatsioonirežiim Eesti noorte vastastel repressioonidel ka meie kooliõpetajaid ja koolide direktoreid. Viimased aitasid KGB poolt tehtud fotode järgi ära tunda oma koolide õpilasi. Ka kasutasid võimud surve avaldamist vanematele, hirmutades ja ähvardades neid. On teada juhtumeid, kus meeleavalduste päevadel paljud vanemad vangistasid oma lapsed koju lukku taha, et nad ei saaks osaleda väljas toimuvates sündmustest. Umbkaudsete arvestuste järgi olevat Eestis 1980. aasta septembris-oktoobris aset leidnud meeleavaldustest osa võtnud 10 000 Eesti koolinoort. Et tegemist polnud mitte ainult huligaanitsemisega, nagu ENSV siseminister Marko Tibar selle ajal televiisori kaudu räuskavas toonis teatas, näitas seegi, et noortel olid loosungid, mis ei last kaksipidi mõista nende poliitilist suunitlust. Noorte rahutused väljendasid protesti Eesti staatuse üle. Okupatsioonist tulenevalt oli venestamisprotsess 70. teisel poolel eriti aktiviseerunud. EKP esimene sekretär Karl Vaino tegi suuri ponnistusi, et Eesti rahvast rutem venestada ja muuta eestlased kuulekateks homosoveetikusteks. Vaino oli haridusministriks pannud venelanna Elsa Kretskina, kes püüdis kõigest väest, et temale pandud usaldust õigustada. Ega ilmaaegu ei olnud noortel ka loosungid, kus nõuti Kretskina tagandamist. Elsa Kretskina kohta kirjutab üks nomenklatuuramees Peeter Gustavsoni nime all 1984. aastal Stockholmis ilmunud raamatus Tänapäeva mured Eestis järgmist. Citeerin. See naiskomissari tüüpi venelanna oli varem nime teinud just elava propaganda tõttu vene keele õppimise küsimustes. Gretškina aga alustas otse kohe Eesti koolide traditsioonide lammutamisega. Gretškina printsipiaalsus on sageli tõusnud esile alles siis, kui küsimus puudutab karjääri. Sitaadi lõpp. Eks karjääri nimel on ennegi igasugust asjadega hakkama saadud. Nüüd on Elsa Gretškina üliagar Eesti haridussüsteemi uuendaja ja võitleb Eesti rahva huvideest ka Moskvas. Eesti noored taipasid teravamalt kui vanad, et terve Eesti rahvas on maha surutud ja jäetud ilma võimalusest olla oma maal peremeheks. Seetõttu võtsid 1980. aasta rahutused just rahvusliku värvingu. Need sündmused olid otsese ja loogilise arengu tulemuseks. Võimud aga selle asemel, et püüda olukorda normaliseerida, õhutasid pinevust veelgi. Asjata loodeti, et need väljaastumised jäävad viimasteks ja et füüsilise vägivallaga saab probleeme olematuks teha. Pärast noorsorahutusi said ka meie haritlased aru, et midagi on viltu. 28. oktoobriga 1980 oli dateeritud 40 Eesti haritlase kiri ajalehtedele Pravda, Rahva Hääl ja Savetska Estonia. Kirjas vaagiti põhjuseid, mis noori tänavaile sundisid tulema. Pikemalt ei hakka sellest jutustama, sest praeguseks on see kiri juba mitmel pool Eesti ajakirjanduses avaldatud. Sellele olevat kavatsus pühendada terve raamat. Loodame, et selle autorid jutustavad seal ka sellest, et ligi pooled 40 haritlasest oma allkirjast õige kiiresti loobusid. See on ebameeldiv teema, millele ei tahaks pikemalt peatuda, et Heinz Valki saaks mind süüdistada, nagu ma arendaks propaganda rünnakut loov haritlaste vastu. Sellist kavatsust mul ei ole. Meie haritlased näitasid, et ka neile on kallis maa ja rahva tulevik. Sellega tänaseks lõpetan, kuulme sini nädala pärast. Tõeks 80. aasta on Eestis olnud väga sündmuste rohke. Kevadel toimus suurem KGB aktsioon Eesti vabadusvõitlete vastu, mille käigus arreteeriti ka Jüri Kukk ja Mart Niklus. Järgnesid olümpiamängud ja okkupatsioonivõimu ettevalmistud selleks poliitiliseks sündmuseks. Jah, kuulaja ei eksinud. Mul oli olümpiajärgsel ajal kokkusaamine Pärnu KGB tolleaegse ülema alampolkovnik Milderiga, kes nimetas olümpiamänge poliitiliseks sündmuseks. Võib haletseda ainult vaeseid lääne spordientusiaste, kes kutsusid lääneriikide valitsusi mitte omistama Moskva mängudele poliitilist värvingut, kuigi sel ajal tapsid Moskva sõdalased Afganistanis naisi ja lapsi. Siis tulid noorsoo meeleavaldused. Ilmselt just viimased sündmused kiirustasid ka Eesti KGB tagant, et välja juurida igasugune teisiti mõtlemise alge Eestis. 20. oktoobril vallandusid uued KGB poolsed aktsioonid. Sel päeval toimetas KGB Pärnus Veljo Kalepi korteri läbiotsimist. Aktsiooni juhatas major Heino Kruusma, abis oli major Lartsev ja major Reinsalu, viimane Pärnu KGB-st. Ära võeti mitmesuguseid dokumente ja kirjutisi, mida kvalifitseeriti nõukogude vastaste materjalidega. Pärast läbiotsimist Veljo Kalep arreteeriti ja sõidutati Tallinna Patarei vanglasse. Samal ajal toimus läbiotsimine Pärnus ka Tiit Madissoni kodus. Läbiotsimist tegi KGB uurimisosakonna töötaja kapten Rein Tutk. Teda aitas selles vastutusrikkas aktsioonis kapten Peeter Eesma Pärnu KGB-st. Ära võeti mõned Tiit Madissoni avalduste koopiad, mis viimane oli saatnud riigivõimu organeile ja paar vabariigiaegset Saarema maakonna ajalehti Meie Maa. Madisson sõidutati mikrobussil Tallinnasse Pagari tänavale, kus Rein Tutki sõnul pidi toimuma ülekuulamine. Ülekuulamist ei toimunud, vaid mulle esitati arreteerimisorder Eesti KGB esimehe August Porki ja ENSV prokuröri Karl Kimmeli allkirjaga, kus mind süüdistati nõukogude vastase propaganda ja agitatsiooni tegemises paragraf 68. alusel. Õhtupoolikul istusin juba Patarei vanglas. Muidugi ei piirdunud KGB aktsioonid ainult kahe aresti ja läbiotsimisega. Julgeolek asus ka teiste vabadusvõitlate kimbutamisele. 20. Oktoobril puistasid KGB kapten Weinberg, vanemleitnant Aarand ja leitnant Hinnov Viivi Ahoneni töökohas ja abielupaar Ahonenide kodu Tallinnas. Aluseks toodi Veljo Kalepi ja Tiit Madissoni vastu algatatud süüasi. Ahoneni kodus saadi saagiks mitmed Eesti vabariigi ajal välja antud raamatud, nagu Eesti vabadussõda, 10 aastat Eesti riikliku iseseisust, ajaleht Uus Eesti 23. veebruari 39. aasta number, ka sinimustvalget laualippu peeti nõukogude vastaseks esemeks. Terve hulk pabereid ja dokumente, millel kõigil arvati olevat seos Kalep Madissoni kriminaalasjaga. Järgmisel päeval pidi kapten Weinberg ka Heiki Ahonen üle kuulama, kuid kuna teda ennast Pagari tänav üks kohal ei olnud, siis Ahonen keeldus teistele tunnistusi andmast. 13. novembriks oli määratud Ahonenile uus ülekuulamine. Seda viis läbi Läti KGB eriti tähtsat asjade uurija alampolkovnik Arnolds Reevalts, kes oli Eesti KGB-le appi saadetud natsionalismi vastasele rindele. Ülekuulamine osutus lühiajaliseks. Toon siin kohas selle ära. Kogumiku lisandusi mõtete uudiste vabal levikul Eestis 9. kogu siteerides. Reevalts. Kas tunnete Kalepit ja Madissoni? Mis asjas tunnete ja mis vahekorrad on teil nendega? Ahonen, palun mulle selgitada, milles süüdistatakse Kalepit ja Madissoni. Reevalts, teile selgitatakse teistkordselt, et Kalepit ja Madissoni süüdistatakse nõukogude vastases propagandas, kuriteos, mis on ette nähtud paragraaf 68. lõike 1 järgi Eesti NSV kriminaalkoodeksis. Heiki Ahonen, palun selgitage mulle mitte ainult ENSV kriminaalkoodeksi paragraaf 68. lõike 1 teksti, vaid konkreetsete kuritegude sisu, mille sooritamises Kalepit ja Madissoni süüdistatakse. Ilma sellise selgituseta esitatud küsimustele vastust anda ei saa. Kuna Läti küttide järel tuli ja ei taht lähemalt selgitust anda, siis oli ülekuulamine sellega läbi. 20. oktoobril tehti KGB eriti tähtsat asjade vanemuurija alampolkovnik Marat Žukovi ja Tartu KGB kapteni Ervin Niilanderi poolt läbiotsimine Viktor Niitso kodus Tartus. Ära võeti rida pabereid ja raamatuid, mille pidi seos olema Tiit Madissoni vastu algatatud asjaga. Samal ajal otsis teine KGB brigaad, kuhu kuulusid Tartu KGB kapten Anti Talur, nüüd alampolkovnik Tartu KGB ülem, kapten Viktor Kozlov, meie vana tuttav, ja Peeter Sepper läbi Viktor Niitso töökoha riikliku projekteerimise instituudi Tartu sektoris. Ära võeti ka sealt paras noos mitmesuguseid pabereid. Samal päeval kuulas Marat Žukov Niitsod üle. Žukovit huvitasid Niitso juures läbi otsimisel leitud dokumendid, erilist huvi kutsus esile kirjutis ühe kohtuasja jälgedes. Niitso sai Žukovi käest teada, et Madissoni süüdistatakse ENSV kriminaalkoodeksi paragraaf 68. lõike 1 alusel. Alampolkovnik Žukov omakorda Niitsolt, et viimaselt ära võetud dokumendid ei anna seost Tiit Madissoni vastu algatatud asjaga. On põhjust arvata, et KGB pool ei jäänud ülekuulamise tulemustega rahule. Samal ajal tegeles KGB Viktor Niitso tuttavate ja sõpradega. Enamik neist kuulati vestluse sildi all üle, mõnelt nõuti ka seletuskirju. 24. oktoobril vestles rahvuslaste sõber Kozlov Viktor Niitso töökaaslaste Niina Raidi ja vabariikliku restaureerimisvalitsuse Tartu osakonna juhataja Ilmar Kanguriga. 2. novembril vestles kapter Kozlov Uudo Tiirmaga. Kozlov tundis huvi nii Niitso tuttavate kohta kui elulooliste andmete üle. 3. novembril tegeles Kozlov Maret Eimrega. Viimaselt uuriti näiteks ka, et kas Niitso pole organiseerinud välisraadio saadet ühiskuulamisi, mis selle ajal ka kriminaalne näis olevat. 3. novembril vestles KGB töötaja Mihail Kuljanski endise sektori juhataja Raul Kiviga. Tšekist püüdis teada saada, kas Niitso ei levita mitte nõukogude vastast kirjandust. 3. novembril kuulas Läti KGB töötaja Reevalts Kalep Madissoni asjas üle trüü endist õppejõudu Boris Kasparovit. Kuna viimane ei tunnud kumbagi, siis asuti pärima muid asju, näiteks seda, kes tõi Kasparovile avalikud kirjad allakirjutamiseks. 4. novembril vestles ajaloolase Karl Kaur Altuaga kapten Antti Talur. Viimast huvitas, kuidas Niitsu kommenteeris välisraadio saateid. Vilgas Viktor Kozlov tungis 5. novembri hommikul lehte Pertlova korterisse Tartus Kalda T12. Kozlov soris korteri omaniku raamatutes ja küsitles samal ajal Pertlovat. Seejärel saades aru, et Pertlovalt võib ehk midagi välja pinnida, toimetas kapten Kozlov naise Tartu KGB-sse, kus alampolkovnik Reevalts teda üle kuulas. 5. novembril peatas praegune Tartu KGB ülem Antti Talur tänaval Jevgeni Superfini ja palus viimase autosse vestlema. Talur jutustas Superfinile, kuidas kiusati Eesti vabariigi ajal taga teistest rahvustest inimesi. Ka olevat Niitso ja Lagle Parek rahvusvaenu õhutajad. Kozlov ja Talur tegelesid terve novembri kuu vestlustega, et koguda Viktor Niitso kohta küladlaselt süüdistusmaterjale. Küsitleti mitmeid komsomoli tegelasi, kellega Niits oli ühel istumisel riidu läinud. Jälgides tollaseid sündmusi saab teha väga huvitava tähelepaneku KGB tegevuse kohta. Algul kasutades ära rahvahulgas valitsevat hirmu KGB vastu, on paljudega nii-öelda vesteldud mitteametlikult. Kui vestlust ajal on selgunud, et vestluskaaslaselt võib KGB saada vajalike tunnistusi, siis ongi kutsutud juba üle kuulamistele. Ilmselt töönäitajate huvides pole KGB tahtnud palju tühjalt lõppenud ülekuulamisi korraldada. Nii toimiti 1980. aasta sügisel näiteks Ilme Tiigiga, Ervi Nõunapuuga, Lehte Pertlovaga ja teistega. Terve novembri kuu 1980 pinniti paljusid tartlasi seoses Viktor Niitsoga. Lõpuks arvas KGB endal olevat küllalt materjale, et Viktor Niitso trellide taha pista. 4. detsembri hommikul Niitso arreteeriti. Tehti ka veel kordne Niitso töökoha läbi otsimine. Operatsiooni viis läbi lätlane Reevalts Riia KGB-st, tuntud teatud kapten Antti Talur ja KGB töötaja Kaljola Poljakov. Samal päeval tehti üle Eesti veel 4 läbi otsimist. Jüri Adamsi kodus meie vana tuttav Anto Ots, Endel Ratase kodus Tallinnas Lartsev, Sõmer ja Kuningas, Hubert Jakobsi kodus Tallinnas Major Kruusma juhtimisel ja Rein Arjukese kodus Kõrvemaal puistas kapten Rein Tutkoma meeskonnaga. Järgmisel korral tuleb juttu Veljo Kalepi, Viktor Niitso ja Tiit Madissoni kohtuprotsessidest. Kuulme siin nädala pärast. Eelmisel korral tegin juttu julgeolekuaktsioonidest, mis olid seotud 17. oktoobril 1980 algatatud Veljo Kalepi ja Tiit Madissoni vastase kriminaalasjaga, millega 4. detsembril liideti ka tartlase Viktor Niitso asi. Kriminaalasja oli kodeeritud numbri all 215-80. Veebruaris 1981 kõigi kolme asjad lahutati, kuna KGB arvates puudus süüdistatavate oma vaheline kuritegelik side. Uurimisbrigaadi kuulusid Eesti KGB uurimisosakonna eri asjade vanemuurija major Heino Kruusma, kapten Rein Tutk, vanemleitnant Iljaševits. Too Iljaševits on ajakirjanik Vladimir Iljaševitsi vend, kes end ka Olev Miiliks nimetab. Vanemleitnant Aleksander Pääsuke ja Läti KGB eriti tähtsat asjade vanemuurija Arnolds Reevaks. 5 julgeolekuurijat 3 süüdistatava kohta pole just vähe. Veljo Kalepile pandi süüks seda, et ta oli alates 1974. aastast kirjutanud emigreerumisavaldusi, mis sisaldasid teadvalt valet laimu ja õõnestasid nõukogude võimu selle kukutamise eesmärgil. Ka oli Kalep analüüsinud uut Brežnevlikku konstitutsiooni nõukogude vastastel eesmärkidel. Erilist ühiskonna ohtlikust pidi Kalepi puhul näitama ka tõik, et ta oma emigreerumisavaldusi levitas võimudele saatmise teel, mis õõnestas eriti nõukogud ühiskondliku korda. Ka pandi Veljo Kalepile süüks, siteerin major Heino Kruusma koostatud süüdistuskokkuvõtet, et 1974. kuni 1980. aastal Pärnu kolhooside ehituskontoris vestlustes töökaaslaste Matsalu, Lange, Pajusalu, Põhjala, Altpuu, Tigase, Toomanniga süstemaatiliselt levitas laimavaid väljamõeldisi Nõukogude Liidu kommunistliku partei juhtiva osakohta Nõukogude ühiskonnas. Marksistlik leeninliku ideoloogia ja NSV Liidu majanduspoliitika kohta ning 1979. aasta suvel kutsus töötajaid üles töö desorganiseerimisele. Sitaadi lõpp. Kohus toimus 16.–17. märtsil 1981. aastal Tallinnas ülemkohtu ruumis number 74. Kohtunikuks oli Vaike Merka, prokuröriks Leedu. Sõpru ja tuttavaid tõkestas julgeoleku töötajatest koosnev valve meeskond neljandale korrusele tõusmast. Ruum täideti sobivate asjahuvilistega. 12. kohale kutsutust, kes pidid aitama Kalepit represseerida, olid kohale ilmunud Lange, Matsalu, Jõekäär, Laube, Pajusalu ja Aun. Samuti oli kohal Veljo Kalepi abikaasa. Kohus mõistis Veljo Kalepile ENSV kriminaalkoodeksi paragrahv 68. lõik ühe järgi 4 aastat vabaduskaotust range režiimiga laagris. Viktor Niitso kohtuprotsessist, mis toimus 23. ja 24. aprillil 1981, on meil tunduvalt rohkem materjale. Eesistujaks oli Asta Tooming, prokuröriks Adolf Kessler. Nagu varasematel poliitilistel kohtuprotsessidel olid väikese kohtusaali teise toolirea täitnud üldsus esindajad, pensionias mehed, kelledes suurem osa suhtes üksteisega vene keeles. Kohtusaali lasti ainult Viktor Niitso ema. Toa number 74 ust valvas KGB valve meeskond käbeda, 1,60 m pikkuse maadle ja kehaehitusega kapten Viktor Kosloviga eesotsas. Niitsot süüdistati selles, et ta 16. aprillil 1980. aastal Tartus noortemajas sõprus kohvikus toimunud peo õhtul levitas õhtust osavõtjate seas suulises vormis laimavaid välja mõeldisi Nõukogude riigi ja ühiskonna kohta. Kutsus üles kommunistide füüsilisele hävitamisele ja relvastatud võitlusele Nõukogude võimu vastu selle kukutamise ja kodanliku korra taas kehtestamise sihil Eestis. 22. oktoobril 1980 telefoni kõnes oma töökohalt töökaaslaste juures olekul levitas välja mõeldud infot just nagu oleks Tartus 1980. aastal oktoobrikuus toimunud noorukite ühiskonna vastased väljaastumised ning moonutanud andmeid tööseisakust Tartu katseremondi tehases. Nii kõlasid Viktor Niitso vastased süüdistused süüdistuskokkuvõttes. Veel pandi Viktorile süüks seda, et ta hoidis oma elukohas muidugi Nõukogude vastastel eesmärkidel kirjutisi suur mäng Afganistanis, nõuanne läänele ülima õhu tunnil, käsi kirjalisi märkmeid teosest Eesti vabadussõda 1918-20 ja Gustav Mannerheimi memuaarid. Paari magnetofoni linti Raadio Vabadus ja Rootsi Raadio saadetega. Süüdistus kokkuvõttes rõhutati veel Niitso Nõukogude vastase tegevuse tahtlust ja märgiti, et tema vaated paljastuvad eeluurimisajal valitsusorganile saadetud avalduses. Süüdistuse osas Viktor Niitso end süüdi ei tunnistanud. KGB kasutas arvet õiendamisel kohtus ka oma abilisi. Jüri Kulasalu, KGB nuhki, kes nuhkis Niitso, Pareki ja Ülle Heinasto järgi kultuurimälestiste riikliku projekteerimise instituudi Tartu sektoris. Kulasalu jutustas ka kohtus, mida ta oli kuulnud või näinud oma nuhkimise tulemusel. Tollased komsomoli tegelased Madis Kallion, Trüü komsomoli sekretär, Eesti üliõpilaste ehitusmaleva 81 komandör, Mart Raik, Eesti üliõpilaste ehitusmaleva 81 komissar ja Andres Eesma, ELKNÜ keskkomitee asjade valitseja ja Valev Plaato, Trüü komsomoli sekretäri asetäitja, olid samuti kohtusse Niitso kuritegudest tulnud tunnistusi andma. Jutt oli 16. aprillil 1980 aset leidnud tülist komsomoli bosside ja Niitso vahel, mille KGB keeras võitluseks Nõukogude võimu vastu selle kukutamise eesmärgil. Põrandaaluses kogumikus lisandusi mõtete uudiste vabal levikul Eestis on Niitso vastaste tunnistajate ütelused ka ära toodud. Tooksin sealt mõningaid värvikamaid seikasid. Madis Kaljon räägib, et purjus Niitsu ähvardas neid kui juhtivaid komsomoli töötajaid. Välja ütlemistest tulevad Kaljonile meelde. Need ongi need Kaljon ja Plato, kes Eesti rahva on maha müünud. Andres Eesmaale meenus kohtus, et komsomoli töötate suhtes kasutas Niitsu sellised välja ütlemisi nagu kuradi kommunistid, punased koerad, teie siin paksud istute ja joote. Andres Eesma pidas algul lugu purjus inimese veiderdamiseks, hiljem veendus aga asja tõsiduses ja teatas insidendist riikliku julgeoleku komiteesse. Valev Plaatole meenus kohtus, et Niitsu rääkis punasest pobeedast, millega oleks hea mööda Tartut ringi sõita ja vist kommuniste alla ajada. Nii rääkis tunnistaja Riho Illak, et Niitsu olevat talle ütelnud, sina oledki see neetud kommunist Illak, kes sa oled siia kokku kogunud selliseid punaseid nagu Kaljon ja Plato. Kõik kommunistid tuleks maha lüüa ja algust teha sinust. Niitsu lükkas komsomolide jutud ümber ja väitis, et need räägivad seda, mida KGB neilt kuulda tahtis. Tol peoõhtul narris Niitsu komsomoli posse tõesti, et mida näiteks need tegema hakkavad, kui võimuvahetus tuleb. Aga kedagi ta tapmisega ei ähvardanud. Ei tea tõesti, mis tollased KGB abilised peaksid tulevases vabas Eestis ette võtma. Praeguseks on nad aga üsna soojadele kohtadele end poetanud. Valev Plaato, kes rääkis Niitsu kohtus mullikesi punasest pobeedast, on praegu Tartu keskhoiukassa juhataja. Mart Raik, vanemuise teatri direktor, Andres Eesma koguni Eesti-Soome ühisotelli palastdirektor, Madis Kaljon, kes rääkis kohtus, et Niitsu ähvardanud neid kui juhtivaid komsomoli töötajad, on mingi tegelane vabariiklikus ATK-s. Riho Illak, Tartu täitekomitee kultuuri osakonna juhataja. Asja tuum piitub selles, et KGB-l ei õnnestunud Viktor Niitsu vastu küllatlaselt süüdistusmaterjale koguda ja seetõttu puhuti üles tüli komsomolide ja Niitsu vahel. On teada, et kapten Kozlov oli pärast komsomoli noominud, et need käitusid kohtus nii armetult ja lasid Niitsul sellest pujandi teha. Viktor Niitsu ei tunnistanud end süüdi, prokurör Adolf Kessler nõudis 4 aastat laagrit koos 2 aasta asumisega. Kohus piirdus 2 aasta rangerežiimiga laagriga ja 2 aasta asumisega. 14. ja 15. mail 1981 toimus Eesti NSV ülemkohtu ruumis number 74 kohtuprotsess Tiit Madissoni üle. Eesistujaks Eino Tammistu. Sama mees juhtis kohtupidamist ka Johannes Indi üle. Prokuröriks Adolf Kessler. Mida siin kõnelejale siis süüks pandi? Selles, et ma nõukogude võimu õõnestamise ja nõrgendamise eesmärgil valmistasin sotsialistliku korda laimavaid kirjutisi nagu läkitus Eesti rahvale, mis oli tegelikult Eesti Vabariigi peakonsuli Ernst Jaaksoni uusaasta kõne tekst. Levitasin põrandaluse kogumiku lisandusi mõtete uudiste vabale levikul Eestis 5. ja 6. kogu, kirjutasin nõukogude õigusmõistmise korda laimava kirja raadiojaamale Saksa Laine, see puudutas Jüri Kukke. Valmistasin 3. aprilli kuupäevaga avalduse pealkirjaga lisa rahu fondile, milles KGB arvates moonutasin nõukogude tegelikkust ja NSV Liidu välispoliitikat. Veel valmistasin ikka nõukogude välispoliitikat laimavad avaldused, mida levitasin ka riigivõimu organitele saatmise teel. Veel valmistasin kirjutise pealkirjaga Päevi Tiit Madissoni elus, mida levitasin kogumikus lisandused avaldamise teel. Ka see oli muidugi riigivõimu organite tegevust laimav. Kohtusend esitatud süüdistustes süüdi ei tunnistanud, mis prokurör Kessleri arvates oli muidugi süüd raskendav asjaolu. Ei hakka oma kohtul pikemalt peatuma, asjahuvilised võivad sellest ja muustki pikemalt lugeda mu peagi ilmuvas raamatus Rindejooneta sõda. Nii palju vast ainult, et Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi nimel mõisteti mulle Nõukogude võimu õõnestamise ja nõrgendamise eesmärgil Nõukogude riikliku ja ühiskondliku korda halvustavaid, laimavaid väljamõeldisi sisaldavate kirjutiste levitamise, hoidmise ja valmistamise eest 4 aastat rangerežiimiga sunnitöölaagrit ühes asumisele saatmisega 8 aastaks. Sellega tänaseks kõik, kuulmiseni järgmisel laupäeval. We'll be right back.
kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.